dan bly maar getrou. Jy doen net dit wat jy weet jy moet doen. Jy raak nie fancy nie. Jy is nie vol tricks en dan op 'n oggend soos vanoggend as jy kerk toe ry, dan besef jy dis hoekom ek het gedoen het. Nou maak dit sin. En so ek besef net oor die jare heen het God 'n manier hoe hy beweeg. Hy het 'n manier van dinge doen wat ons verstand te bowe gaan. Ons verstaan nie altyd wat hy sê nie, ons verstaan nie wat hy altyd doen nie. En wanneer hy elkeen van ons of 'n groep mense seën, dan is dit altyd bo ons verwagting. Dis altyd op 'n manier soos ons nie gedink het nie. En dan is 'n mens maar geneig om soos Job te wees, né? Julle ken hoe Job gemaak. Dis wat God doen. En ek het oor die jare geleer, dis so maklik om die punt te mis, en dis die naam van my preek. Dit is verskriklik maklik om die punt te mis. En die gemeente in Korinthe was een van daai charismatiese gemeentes wat gekook het julle. Yes, like it. Hulle het gawes gehad. En as ons lees, Paulus moet vir hulle verduidelik in hoofstuk 12 van al 9 gawes van die Heilige Gees. So ons weet dit. Hulle het in al 9 gawes gevloei. Daar was wonderwerke, daar was profesie, alles was daar. Hulle het gekook. Hulle het in tale gesing. O, dit was groot moeilikheid. Maar Paulus moes ook 'n bietjie orde in hulle bring, want daar het 'n man met sy ma se vrou. Nee. Ja. Sorry. Daar het 'n seun met sy pa se vrou doene geraak. Kyk, dit was die Grieke. Ek hoop niemand is Grieks hier nie. Die Here seën jou. Ek praat van jou nie. Maar hy spul in Korinthe was dit die mekaar spul julle. So Paulus moet vir hulle daaroor skryf en dan is daar ook verdeeldheid want die een sê hy is van Apollos, die ander een sê nee, ek is van Paulus. Sê Paulus, nee ouens, julle verstaan die punt nie lekker hier nie. Dan moet hy praat oor die huwelik in hoofstuk 7 waar hy vir hulle mooi verduidelik hoe die huwelik werk en wat belangrik is in die huwelik. En dan hoofstuk 7 Tobias skryf hy hoe 'n jong man 'n jong dame moet koester, Tobias. Hoe? Hy sê wat sy moet doen, wat hy nie moet doen nie. Hoor jy, tieners? Vir al die hierbare manne, hierbare manne. Maar wiele wat staan vir my uit? Paulus sê, te midde van alles wat gebeur en wat die Here doen, sê hy in 1 Korintiërs 1 hoofstuk 18, die boodskap van die kruis van Christus is wel ons en vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Die eerste ding wat Paulus vir ons sê, die boodskap is belangrik. Die boodskap bly belangrik. Dit maak nie saak wat gebeur nie, ons moet getrou aan hierdie boodskap bly. Dit maak nie saak wat om ons gebeur nie. En die eerste rede hoekom die boodskap sentraal moet bly, is die verlorenes moet besef hulle het redding nodig. Dis hoekom ons vanoggend hier is. Ons moet dit nooit vergeet nie. Besef julle dat ons het die enigste boodskap wat mense se lewens vir ewig kan verander. Daar is nie nog so 'n ander boodskap nie. Ek sê dit uit respek, maar Boeddha sit al vir jare so, maar hy het nog een persoon gered nie. Met sy meangstokkies. Paulus sê, elke god en elke knie moet buig voor God. Daar is die ander boodskapie, en dis die boodskap. Dis vir my belangrik. En die 19 Augustus gaan ons nou, verskoon my, ons amptelike bekendstelling aan die dorp doen. En ons gaan groot gaan met die ene. Julle dink, dis groot. Ons gaan nog groter gaan, maar ons gaan 'n boodskap vir die hele gemeenskap uitstuur, dat ons ernstig is oor die boodskap. Want hierdie dorp moet gered word. Tweedens, die kruis en die boodskap kan nie net met ons intellek ontdek en verstaan word nie. Jesus sê in Johannes 5 vers 39, julle kan hom daar lees, sê Jesus vir die fariseërs, weet julle wat, julle gaan bestudeer die skrifte, julle gaan soek het deur die skrifte, jammer nie dun nie met te, die skrifte, julle gaan deur soek het, maar weet julle wat, julle gaan nie vir my daan kry nie, ek sta aan die voor julle, ek doen 'n klomp wonderwerke, julle kan nou nog nie sien, ek is God nie, want julle wil vir my met julle intellek benader, Julle kan nie vir my met julle intellek benader nie. Dis hoekom Paulus sê, die boodskap is onsin vir die wat verlore gaan, want baie mense wil vir God met hulle intellek benader. En miskien is jy vanoggend nie, jy wil vir God met jou intellek benader, jy kan nie. Jy is eers gees, toegerus met 'n siel, geplaas binne in 'n pakkie wat gelei word, genoem word jou liggaam. Dit gaan van stof tot stof. Maar jou gees en jou siel gaan na God toe. En dis belangrik dat die boodskap eers met jou gees ontvang word en jou intellek moet volg. Dit is so. Dis hoekom Paulus sê, luister julle, vir die wat verlore gaan, is dit 'n klomp onsin wat ons praat oor. Hulle kyk ons met sy kalorie ligte oë, waaroor gaan die, moet ons so klomp mense saam op 'n Sondag sing, hulle kan ons rugby kyk, of hulle kan braai, of hulle kan vis vang. Whatever tickles anyone's fancy, that's not God's business. God's business is that you must understand him, and that the message that he preaches is the gospel of Jesus Christ. En dan die derde ding wat Paulus sê, daar's krag in die boodskap. Daar's krag in die boodskap, julle. En ons gaan nou daarna kyk. 1 Korintiërs 1:23 sê Paulus verder, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is, 'n struikelblok vir die Jode. Hoor wat sê hy? En dwaasheid vir die Grieke. Daai boodskapie is 'n struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke. Wat is die Jode en wat is die Grieke? Kom ons kyk gou nou hierna. Die Jode simboliseer vandag persone wat rituele en tradisies aanhang. Jesus sê vir die Fariseërs in Markus 7:9, luister hier, julle vee my opdragte van die tafel af, maar julle hang julle tradisies aan. Ek sê vir julle nou, ek het nie saak aan met julle tradisies nie. En julle rituele en julle gewoontekies nie. En daar's 'n rede hoekom Jesus dit sê. Jy kry goddelike tradisies. Jy kry goddelike tradisies, want daar's krag in tradisie. Julle ken mos die Amerikaners. Wie sny die voël? Who cuts the turkey? Op Thanksgiving Day. Nou, dis 'n tradisie in 'n huis. Elke huis het mos sulke tradisies. Nou, daar is goddelike tradisies en ongoddelike tradisies. En wat Jesus en Paulus hier sê, is dood eenvoudig, as my en jou tradisies en rituele iemand anders uit die koninkryk uit hou, dis dit ongoddelik. Wanneer my en jou gewoontes ander mense weghou vanaf die boodskap van die kruis, te vergeefs, dan moet ons dit liefst laat gaan. En dis hoekom in 'n skuif soos wat vanoggend hier gebeur staan, ek terug en ek sê, God, you be. Daar is soveel goed wat ek nie hier oor beheer het vanoggend julle. Maar daar is soveel mense wat ek net moet vertrou, al ken ek hulle net 2 weke. Hoekom? God wil het so hê. Ek kan my deel bydra, ek kan my stukkie sê, maar God weet wat hy in mense se harte doen. En ek kan nie my tradisies en my rituele mee kom en sê, luister, dis soos God het gedoen wil, en so moet het nou wees, en allemaal moet het nou so doen nie. Ek kan het slechts doen as dit mense koninkryk toe gaan lei. Maar as dit mense uit die koninkryk het hou, dan is dit 'n probleem. So, kom ons kyk, wat simboliseer die Grieke? Die Grieke simboliseer vandag persone wat filosofiese denkwyses en spiritualisme aanhang. Job sê, luister, God vang wyse mense met hulle eie slinkse planne. Kyk, almal is ons vandag geestelik, nee. Iemand, almal in bid 'n gees of julle paar geeste. Dis die gouste hoe jy met iemand oor die Here kan praat. Vra net vir 'n ou, wat aanbid jy of hoe aanbid jy? Daar's 10,000 maniere hoe om te aanbid. Is dit nie so nie, Burns? Sommige mense aanbid die bome, ander aanbid die All Blacks. Sommige ouens aanbid die kos. Ander man aanbid die bokke. Lekker lag Andrei nou. Dis 'n grappie, julle. Dis 'n grappie. Verstaan julle wat ek probeer sê? Maar Jesus sê dood eenvoudig, ek is die weg en die waarheid. Moenie vir my met slinkse planne en slim planne benader nie. En wat ek deesdae leer, is vir my so fantasties as ek met mense sit. Ek praat net oor die gees. Daar kom interessante stories nou uit, van teeblaartjies lees. En dis vir my fyn, want ek weet ek beweeg na 'n punt toe met die ou. 'N Mens kan lankie oor praat oor wat is Christen geestelikheid. En dan kan jy dit gaan vergelyk met wat is die wêreldse geestelikheid. Maar dis nou nie wat ons vanoggend gaan doen nie, want ons praat oor die punt mis. Ons gaan baie geestelik raak in die punt mis. Is julle met my? So, die eerste sleutel vanoggend is ons boodskap bly dieselfde. Dit kan nie verander nie. Ons preek, Jesus is gekruisig, hy het gesterf, hy het opgestaan, hy het opgevaar na die hemel, waar hy vir elkeen van ons wat hom aangeneem het, bid. Dis die boodskap, daai boodskap verander lewens. Ek is 'n getuie daarvan. Ons sal net sien hoekom ek 'n getuie daarvan is. Tweedens, Paulus gee dan net so 'n waarskuwingkie. Hy sê in Galasiërs 1 vers 9, ons het dit al voorheen gesê, Paulus sê, maar ek moet dit nou weer sê. Sien julle wat sê? Hy sê, jy het gesê, maar ek sê het net gou weer. As iemand aan julle 'n evangelie verkondig is wat in stryd is met die evangelie wat julle ontvang het, die vloek van God sal hom tref. Dis baie harde woorde. Paulus sê, ouens, moet jy aan 'n evangelie verkondig? Moet jy goedjies bylassie? Of moet nie net 'n spesifieke doktrine volg nie? Jy weet, daar is baie bedieninge wat gebou is slegs op hierdie spesifieke bediening. Ons het nie die voorreg om net te fokus op een gedeelte van die Bybel nie, die hele Bybel. In sy volheid en hoe God hom wil hê ons om nou moet verstaan in terme uit sy oogpunt uit en wat God wil hê ons nou moet doen. En dan kry mens gereeld mense wat vashak by een ding. Dan moet ons nou weer teruggaan na die eerste 5 boeke toe, Shabbat meal, en ons mag nie sê Jesus, ons moet nou sê Yeshua, want is nou Hebreëse kultuur, en ek weet nie wat die alsie, maar God sê nee, dis hoekom Paulus Galasiërs skryf, want Paulus het 'n probleem met die ouens, wat aan die evangelie verkondig, wat mense wie wil vasgevang het in rituele en verkeerde tradities. Paulus sê ek het 'n probleem, en dis hoekom baie mense nie van Paulus hou nie, die Jode hou nie van Paulus nie, tot vandag toe nie, nog minder hou die Jode van Jesus. Die Jode sê Jesus moet nog kom, baie van hulle. En dan kry hulle Messiaanse Jode wat wel verstaan wat Jesus gesê het, maar dis 'n Amalekie, want Paulus sê die boodskap word verdraai. Paulus sê luister, ek stem nie saam met daai boodskap nie, nog minder die Here Jesus Christus. Hulle Jelmin, welkom terug van honeymoon af. Jesus, julle twee man, ek het gehoor, ek sien jou nou, jy lyk soos iemand wat op honeymoon was. Kyk hoe lyk sy, kyk hoe lyk hy. Weet jylle iets wat ons nie weet nie? Jammer, ek het my nou weer distrek jylle. Kom ons, die boodskap, dis die deel van die boodskap hier. Ek is bang vir die vloek wat my gaan tref. Ingelag. Hoe sê jy David? Ja, hy praat 'n ander boodskap. Galasiërs 6 vers 14 sê, maar wat my betref, mag ek nooit roem nie behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is en ek vir die wêreld. Is dit die kragtig wat hy daar sê? Hy sê my lewe het verander toe ek hierdie boodskap verstaan. En Paulus was 'n Jood wat Hebreërs gepraat het. Jesus was 'n Jood wat Aramees gepraat het. In ander woorde, daar was maar lekker politiek daar betrokke, en dis hoekom Paulus in Filippense sê, luister, ek was 'n Jood, ek was 'n Fariseer, ek het die wet geken, maar Paulus sê, ek het allerlei goedjies agtergelaat. It's a means to an end. Ek kan dit gebruik om die evangelie te verkondig, maar dit kan nooit die evangelie vervang hê. En dan in 1 Korintiërs 3 vers 11 sê Paulus vir die kerk in Korinte, want niemand kan daar ander fundament lê as wat daar gelees nie, en dit is Jesus Christus. Jesus moet die sentrale fokuspunt van ons wees. Alles daar watter warbel van emosies binne ons of in ons gedagtes, Jesus bly die fundament. So, kom ons definieer. Ek gaan die kruis baie vinnig definieer, want ek wil nie lank daar wees nie. Ek wil kuier agterna. En dan gaan ek net kyk hoe ons vereenselwig, maar kom ons kyk gou hoe definieer Christus die kruis. Is baie kort. Markus 8 vers 34, en toe hy die skare saam met sy disippels na hom toe kom, sê hy vir hulle, wie agter my aan wil kom, moet homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Daar definieer Jesus wat die kruis beteken. En is ook by diepin waar baie ouens van hom af weggeloop het. Daar is nog een ander punt wat hy gesê, drink my bloed en eet my lichaam. En toe besluit ander so, die mannetjie is mal. Ons gaat nie meer vir hom volg. Maar ons gaan nou kyk hoekom. Maar die definisie van die kruis is, nommer 1, wie wil aankom? Met ander woorde, jy moet 'n wil het om aan te kom na Jesus toe. Ek gaan nie nou baie lank hier oor praat nie, maar Jesus definieer nou, jy moet 'n wil het om aan te kom. Jy kan slegs iemand na die Here toe neem wat wil. As die wil daar is, dan kan jy nie die wil fasiliteer nie. My kinders het ook mos 'n wil. En daai wil moet ek nou nog beheer met 'n houtlepel. Sien jy? Hulle wil mos altyd 'n ding doen in die huis. Dan sê ek, nee, ons het alles hier reg wat die wil kan beheer. Ons het alles aan hy laaie. Julle kan kom kies wat 'n wil beheerder. Maar ons kan die wil beheer. In elke geval. Jy moet jouself verloon is die tweede punt. Ons kan later praat wat dit beteken, maar nie vandag nie. Jy moet jou kruis opneem. Met anders, jy moet alles dit doen wat jy nie wil doen nie, maar jy moet dit doen. En dan moet jy Jesus volg, waar hy ook al sê. So daar definieer hy die kruis. Maar ek wil nie daar fokus vanoggend nie. Ek sit dit net daan dat jy daaroor kan gaan dink en dit gaan deurbid. Maar hoe vereenselwig jy vir jou met die boodskap en ek? En daar is 'n paar simbole wat ek nou net gaan op fokus. In 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 24 sê die skrif, want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my lichaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my nagedagtenis. Die brood en die wyn julle is 'n teken van die kruis. En ons vereenselwig ons met die kruis van ons krag. Ek sal nooit vergeet nie. Ons kinders is siek so 3 jaar terug. Die Here sê vir my en Elmer, julle moet brood breek. Ons vat die brood, kry die nagmaal by die huis. Ons eet nagmaal, ons breek het in. Ons sê, Here, ons is genees deur u wonde. Dis soos ek het verstaan. En haar genesing vir my kinders. Ons breek nou brood oor hulle genesing. En terwyl my vrou gaan slaap, bid ek nog en die Here sê vir my, saam met dit, ek moet in elke kamer gaan dans. Nou, my vrou sê, ek maak akkeltjies. So kom ons hou het nou by ek maak akkeltjies. Toe gaan maak ek nou akkeltjies in elke kamer van die huis. En toe ek by ons kamer kom, toe dans ek. Ja, my die skrik wakker, wat maak jy? Ek dans. Daai oggend, het is al twee my kinders genees. Genees, dat is krag. Nou hier is dit waar die ouens met die intellek nie die brood en die wyn verstaan nie. Hier is die ding waar dit 'n ritueel raak. Het is net so dingetjie wat ons doen en dan lyk ons baie preets. Jy weet, hier is die verskil van die krag in die boodskap, die krag in die nagmaal en die verskil in 'n ritueel of het met intellek benader. Ek kan julle baie stories vertel van hoe die Here vir ons finansieel ook deurgekom het. En ek kan julle ook vertel van stories waar my kinders sê, maar dan moet ons nou vir dit die Here vertrou. Dat begewe my moed my. Want dan is het nou 2-10-1. Dan is het nou my vrou en my kinders teen my, want hulle sê die Here sê so en dan, jy weet, nou moet ek kan bewys, jy weet, maar dan breek ons brood. Die tweede enetjie, is daar iemand siek onder julle? Laat om die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor hom bid nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. Olie, daar is krag in olie. Maar nie in terme van 'n ritueel nie. Olie verteenwoordig die salwing. In die Ou Testament was die olie die verteenwoordiging van die salwing. Daar is 'n manier hoe hulle hierdie goedjies aan mekaar mos gesit het. Verskillende speserye, ons het ongelukkig met die jare heen die resepie verloor, so ons weet nie precies hoe die priesters het gemaakt het, maar wat ons wel weet, skrif sê, die salving verbreek die juk, it's the anointing that destroys the yoke. So dis wat hy olie symboliseer en daar is krag in. wanneer ons iemand salf en vir iemand bid, en daar is genesing in dit. Weereens, die verskil tussen olie sien as olie, en die verskil, dat het nie ritueel is nie, maar dat die krag van God daarin leen. Markus 16 vers 17 tot 18, hoor wat sê Jesus, en vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Almal sê tekens volg. In my naam sal hulle duivels uitdryf. Met nuwe tale sal hulle spreek, slange sal hulle opneem, en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op sieke sal hulle die hande lê en hulle sal genees word. Dit, ons kan nie raar stop. Maar dit is waar hy olie simboliseer. Wondertekens moet vir ons volg. Dis hoekom ons nie op 'n vliegtuig klim as daar wondertekens in 'n ander land is en daan toe gaan nie. Ons moet nie die wondertekens volg nie. Die wondertekens moet vir ons volg. Want dis die krag van die boodskap. As ek en jy bereid is om te gaan, dan gaan dit vir ons volg. Een van ons pastore in Franshoek het berg gaan klim, toe pik 'n berg aderom. 3 uur later, net vinnig sê, terwyl, ek gaan hom nog kry dat hy daaroor kan kom preek, dat het goudgeel om hom geraak, die berg adder pik hom, en die Here sê vir hom, red jou hond. En hy wil toe nog redeneer, maar die slang het my gepik. Die Here sê, red jou hond, en hy kry die hond weg, hy maak die slang dood, neem 'n foto van die slang, nee, hy maak die slang dood, vat die slang, en hy en die hond is af. 3 uur later kom hulle by die dokter uit, en hy sê vir die dokter, luister, kyk hier, dis die slang wat my gepik het. Die dokter is natuurlijk stom, want hy moes na die eerste uur blind geraak het, tydelik, want dis wat die gif van die bergadder doen. Sy tong moes opgeswel het, en hy moes nie asem kon haal nie, maar hy staan daar, hy sê, hier is die slang, hy het my gepik, hier is die geitjies. Hy sê, ek het gebid, hy het vertel wat gebeur het, nou is die dokter in sy vrou bitter bekommerd, hy moet nou net 'n inentingkie kry, want hulle weet nou nie wat het is, hy. Maar dis wat God hier sê, weer eens die krag van die boodskap en die kruis, en hoe ons het benader. Kom ons gaan aan, Jesaja 53 vers 5 sê, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons geregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Weereens, hoe en vir enselfe ons met die kruis, met die opleg van hande op mense, laat ons vir hulle bid. En nou ons praat van die boodskap van die kruis, ons praat van om nie die punt te missie. Hou net dit in gedagte, ons kan nie die punt missie, dis waaroor het gaan. Want dis waarvoor God gesterf het, dat is krag in die kruis. En jy sal sien, het raak al moeiliker. Die nagmaal, die olie, die opleg van hande, daarmee het mense baie keer nie een probleem nie, alhoewel ons het baie keer nie in soveel terme verstaan nie. Maar hou nou die volgende een dop, Romeine 6 vers 3 tot 4. Weet jy dan nie dat ons allemaal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is, hier, praat van die kruis, die boodskap van die kruis. Ons is dus saam met hom begrawe, deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dood opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, is ons ook so in 'n nuwe lewe, so kan ons ook wandel. Gooi gou die volgende skyfie. Dit was my doopdag. Ek kan niemand anders forceer om dit te doen, maar weet julle wat? Hier staan ek vandag, daar was ek gewees. Wat het daai dag in my lewe gebeur? Nadat ek daar opgestaan het, was daar autoriteit binnen my, wat geen mag, soos ons net gesing het, geen geeste, geen mense, kan ons skei van sy liefde. Toe ek daai water het kom, kan niks meer van God se liefde skei. Die doop is een van daai goed wat kragtige mense lewe verander. Kragtig. Die manier waarna jy kyk en die manier hoe God met jou te werke gaan. En ek wil dit net baie duidelik stel. Ek raas met niemand vanoggend te hoor. Asseblief. Maar ek praat vanoggend van 'n getuie van die boodskap van die kruis wat my lewe verander het. Dis al wat ek kan doen. En al wat ek kan sê vanoggend, ek kan net iets sê wat die Here al reeds in jou hart bevestig het. Ek kan nie vir iets niet sê nie. Jy kan net amen op wat jy al reeds by die Here gehoor het. En alhoewel jy wow sê op die goed wat jy nog nie gehoor het, is het al reeds daar in jou gees. Die dag toe jy jou hart vir die Here gee, is jou hele gees niet als. Dit verstaan God, is net ons kop en ons lichaam, is baie lekker saam. Dit kom so met die tyd by, is julle met my? Maar die doop is een van die kragtige simbole. Dan, nog een kragtige simbool, hoe ons vir jouself, Filippense 2 vers 8, het hy homself nog verder verneder, deur tot die dood toe gehoorzaam te wees aan die kruis, die boodskap van die kruis. Fisiese gehoorzaamheid is een ander manier hoe ons onszelf vereenselvig met die boodskap van die kruis. Deur vir die Here te sê, u wil en nie my wil nie. Ek doen het so. Sien julle, hy raak progressief bietjie moeiliker. Dis hoekom met die doop, baie keer word mense onterf. Want dis net 'n uitdagende ding, maar dis juis oor die krag wat daarin lê. Dis 'n kragtige ding. Dis hoekom daar so 'n debat is daaroor. Niemand hou 'n debat oor hoekom ons bad nie. Maar daar's groot debatte as ons nou net daai ding doen. En al wat Paulus sê, luister ouens, ek kan vir julle baie sê, maar kyk na my lewe, kyk na wat met my gebeur het. En dis presies soos ek het hier verstaan, en in terme dan van sy gehoorsaamheid ook, want jy moet gehoorsaam wees aan dit wat God wil doen. Gehoorsaamheid. En ek het gehou van wat Gerard gesê het volgend. Gehoorsaamheid is eintlik aanbidding. Worship is unto God, obedience is worship. Elke jaar en amen, sing een lof tot God, wanneer jy het so verstaan. En dan die laaste ene, die moeilikste. Een nieuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Hieraan sal allemaal weet, dat julle my disciples is, as julle liefde onder mekaar het. Jy kan hy skrif nie neerhou, dis die moeilikste een, oor om onszelf met God te vereenselwig. Nou interessant, dis hier voorstelling, nee. Jesus sê, ek gee julle nuwe gebod. Ek gee nie vir julle een maybe nie. Dis een gebod en dis wat julle moet doen. Nou daarmee het ek hier probleem mee, want ek sal het doen. Maar waarmee ek wel sukkel, is die tweede gedeelte. Julle moet mekaar lief hê soos ek vir julle lief gehad het. Nou daai kan ek nie doen nie. Ek is bitter eerlik. As daar enige iemand wat dit so kan doen soos hy het gedoen het, steek op jou hande, dan sal ek vir jou begin aan bid. Ek is bly, hier is niemand wat 'n God konsep van homself het nie. Ja, 'n God konsep bins. Daar is baie mense wat 'n God konsep het. Hulle wil aan bid word. Het jy al ooit gewonnen, Robert Mugabe, praat nou uit respek, nou. Hy is nou al meer as 30 jaar president. Dink jy hy het geld nodig? Daai man het nie geld nodig, nie. Het hy nog huise nodig? Hy het die huise nodig, nie. Nou, hoekom bly hy daarna? The man loves to be worshipped. Die man hou van aan bid word. Hy het 'n verwronge God konsep. En ons moet bid vir sy bekering. Dit is net so op die sideline. Maar ons is gewoon weer terug by liefde. So die een moet ons recht kry. Maar nou uit onszelf uit kan ons nie dit recht kry nie. Jy kan nie as jou kinders so lief het, soos God vir jou lief gehad het. Ek dink dis die naaste wat die mens daan kan kom, is om jou kinders so lief te hê. En vir die wat nie kinders het nie, is het baie keer nog moeiliker om te verstaan hoekom 'n pa en 'n ma so uit hulle pad sal gaan vir 'n kind. Jy weet, ek weet nie, ek nou enkel was en ek het die kinders sê, yes, toe wil ek net kinders pak gee. Hy ma moet al lank al net so vir hom so gesê het en vir hom so gesê het. Jy weet, toe ek toe my eie kinders kry, toe begin ek nou 'n ander deentjie te sing, het is my so nie, as jy nie kinders het, ja, is jy die slimste. En as jy 13 is, dat's allemaal dom. Dis asof haar stem uit die hele al vir die tiener sê, allemaal om jou is dom. Jy weet alles. Jy ken die liefde. Jy weet het. Maar, mense, ons gaan die Here moet vertrou om vir ons te help met hierdie een. Want in die koninkryk van God is daar baie rugsteker en baie mense kry seer. Maar God sê nie, dis 'n voorstel nie. Al het ek en jy hoeseer gekry, ons kan nie wegstap van die gedeelte van die boodskap van die kruis nie, want dan verloon ons die kruis. Ons kan nie die liefde verloon nie. En wat ek die Here voor vertrou vanoggend is hy moet daai liefde vir ons en vir mekaar oopbreek. Teologie gaan dit nie kan doen nie. Teologie kan nie daai ding doen nie. Ek het die probleem met teologie nie. Ek het self 2 jaar Bybelskool gedoen. As ek nog kan, dan sal ek my nou weer verder opskerp. Maar ek besef net, my intellek gaan nie daai tipe liefde kan begryp nie. Want my breintjie kan dit nie verstaan nie. Kan iemand dan nou voor hy vir my geken het, sterf vir my? Kan iemand dit dan nou doen, soos die skrif sê? Kan iemand vir my en vir jou sterf, terwyl ons nog sondaars was? Dis mos wat Romeine sê. Christ died for us while we were still sinners. It's the message of the cross. En daai boodskap moet ons uitdra. En ons gaan die Here moet vertrou om dat werklik dit binne in ons harte oop te sluit, sodat daai proses onmiddellik kan begin. En ek weet die mamas in die huis sal die seer, die mamas en die dames in die huis sal die seer en die pyn van seer kry. Hulle sal maklik sê, nee, ek wil lief hê soos God lief het, so ek wil van die seer en die pyn. Maar as ken ons die papas nie, en die harde baardmanne, wat so om die vleisvuure staan, dan gaan ons nie so staan. Nou, waarvoor huil sy nou weer? Kas sy nou nie by die huis gehuil het nie? Nou moet sy vir allemaal weer huil. En dan denk hulle, ek het daar iets gedoen. Nou gaan mama op die altar call en daar word vir mama gebid en ek wil die papas vanoggend uitdag, ouens, julle gaan hy seer met neersit. Dis waaroor vanoggend gaan oor die boodskap van die kruis. En ek weet nie hoe die Here die genesing gaan bring nie, maar dit is tussen jou en die Here. En dan as jy dit met hom uitgeklaar het, dan sê hy, as ek kan sien julle het mekaar 'n sekere manier lief, as ek dit kan sien, dan kan ander mense dit ook sien. Want dan gaan hulle sien, julle is my disippels. Dit maak vir God saak hoe mense na ons kyk. Daai wat Dr. Alban gesing in It's My Life, of kom ons bring hom nader, Frank Sinatra, I did it my way. In die koninkryk is daar nie my way nie. Want het maak vir God saak. Dit maak vir God saak hoe mense na ons kyk en wat hulle van ons dink. Dis die boodskap van die kruis. En daardeur sal hulle sien dat julle my disippels is. En omdat het vir my saak maak, en as hulle die liefde sien, dan sal hulle kom. En hy wil hulle moet kom. En dis die boodskap van die kruis wat die Here precies vanoggend hier doen. Hy sit 2 gemeentes by mekaar en hy sê vir hulle, laat ander mense sien, julle is my disippels. Want die boodskap van die kruis sal nooit verdeeldheid bring. Die boodskap van die kruis trek mense na God toe. Nie weg nie. So daar is baie mense wat praat van die boodskap van die kruis, wat praat van eenheid, maar hulle verstaan nie die boodskap nie. Want die boodskap kan nie verdeel nie. Die boodskap bring allemaal na die kruis toe. Waar allemaal onder dieselfde kam geskeer word. Van ons aan bid die Heer in gees en in waarheid. Waar ek my rituele, waar ek my manier van doen, kan los en sê, Heere, die boodskap, dis die boodskap van liefde. Kan ons agtergrond besiek kry, en dan is net staan, ek wil net vir ons bid, vir ons kosbare gemeente,